garrantzizkoak. Dudarik gabe gure irizpideak ez dira bat etortzen Jesusenekin. Gutarteko norek uste du gaur egun gizon emazte garrantzizkoenak gainerakoen zerbitzura bizi direnak direla. Guretzat garrantzizkoa izen handiko pertsona da, bere buruaz seguru ageri dena, bizitzako alor batean arrakasta ardietsi duena, gainerakoen gaineko ageri den eta jendeak txalotu ohi duena. Telebistan etengabe ikus ditzakegun horiek, lider politiko, Nobel saridun, modako kantari, besterik ez bezalako kirolari. Nor, horiek baino garrantzizkoago. Jesusen irizpidearen arabera berriz, besterik gabe, beste hauek dira garrantzizko. Milaka eta milaka gizon emazte anonimo horiek. Aurpegiz ez ezagun direnak, niorkere omenaldirik egingo ez diotenak, baina norberaren probetxurik gabe besteen zerbitzuan joetake diardutenak. Beren arrakasta pertsonalerako bizi ez direnak, era edo molde egoistan beren desioak nola aseko ez, baizik eta gainerakoen zorionaz arduratzen direnak. Jesusen ustez bada handitasun bat onelako pertsona hauen bizitzan. Ez dezakete asmatu zorioneko izaiten, gainerakoen zoriona gabe. Berauen bizitza buru eskaintzazko eta buru ardurarik gabeko misterioa da. Beren bizitza gainerakoen eskura jartzen dakitenak dira. Beren onberatasunak sustaturik jokatzen dute. Solidaritateak sustatzen ditu beraien lana, beraien egunean eguneko zeregina, beraien harremanak, beraien bizikidetasuna. Ez dira bizi lan egiteko bakarrik, ez da gozatzeko bakarrik ere. Beren bizitza ez dute mugatzen, beren lanbide bete beharrak burutzera, edota beren egitekoa zorrotz gauzatzera. Jende horren bizitzak badu berekin beste zerbait gehiago. Era edo molde sortzailean bizi dira. Beren bidean aurkitzen dute pertsona bakoitza, beren ingurunean sumatzen duten oinaze bakoitza, ondoan sortzen zaien problema bakoitza hartzen dute deitzat, lehiatzera, zerbitzatzera eta laguntzera akuilatzen dutena. Azkenak diren itxura ageri zaiote, baina handia dute zinez beren bizitza. Denek dakigu maitasun eta buru axolarik gabeko bizitzak pena merezi duela, naiz eta ez giren ausartzen holakorik bizitzera. Agian, umil-umila egin beharko ginoke otoitz, Teilhard de Chardinek egin ohi zuen bezala. Jauna, erantzungo diot zure inspirazio sakunari, existitzeko agintzen dautanari, nire maitasun indarra eta on egitekoa axola gabe ez itotzeko, ez desbideratzeko, ez alferrik galtzeko.